Euskalteleko akziodunen artean zegona inbertsio taldeak merkatu librean erosi dituen akzioak dira ekonomiaren arloan aste honetan izpidea jarri dutenak. Lander Beloki, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Mondragon Unibertsitateko enpresa eskolako dekanoa da, Lander Beloki dakizuen bezala, eta hemen ematen dizkigu mezularian ekonomiaren klabeak. Zegona erresuma batuko inbertsio taldeak Euskaltelekiko akzioak ehuneko 21 bere ganatu ditu eta kezka sortu da mugimendu horregatik. Gaur goizean Arantxa Tapia Jaurlaritzako lehiakortasunerako sailburuak hitz egin du eta uxatu egin nahi izan du kezka hori, hain zuzen ere esan duelako Jaurlaritzak ere akzioak erosteko proportzioa izan izango lukela momentu honetan, inolako arazorik baldin balego.
Lasaitasun pixko batekin hartu behar direla gauzak, ze erabaki horiek ez dituzte ez akziodun batek hartzen, ez bi akziodunek. Administrazio kontseiluan hartzen dira, eta 21 izatea, ez da 51 izatea. Uneko 21 gauzak adostasunez egin behar dira. Hala ere, aipatu dugu behin baino gehiotan Jaurlaritzak, ez du ezkorikan esaten, ez du baztertzen momenturen batean, portzentai minimo bat beharra izan ezkero hartuko dugu.
Jaurlaritzak ez du ikusten Euskal Autonomi Erkidegotik kanpora eramatea bere sedea Euskaltelek, ez dakit kezka horretarako arrazoirik ikuste ote duen Lander Belokik?
Beno, nik uste dute bai gaur sailburuak eta atzo lehendakaria berak ere egindako deklarazioa gaira ez dutena da, neurri batean zegonaren mugimenduek kezka bat behintzat sortu dutela, ez? Udazkenetik hainbat posizio hartzen joan da Euskaltelen inguruan, eta esan behar dena da, inbertsio fondo bat dela, eta gainera, inbertsio fondoek modu askotara jokatu izan dute, ez? Batzu badira oso epe luzera joka izan dutela, eta irizpide zorrotzekin eta negoziari lotuta, eta beste batzuk aldiz, izaera espekulatibo handiagoa daukatela, ez? Hau da, konpainia batetan sartzen dira, epe labur ertainean, hainbat aldaketa egite dituzte estrategiare dagokionez, merkatuari dagokionez, burtsan bere balioa, balorazioa epe laburrera handitzen saiatzen dira, eta gero berehala irten egiten dira, horrekin azkenean kapital horri errendimentu labur bat atereaz, ez. Zegonak zer joku edukiko du? Bai aipatu dena da hainbat analisten bitartez, bere jokaeraneko agresiboa dela, eta nik uste kezkak hortik sortu ditula, ez. Aida aipatzen estrategia aldatuko dela, Euskaltel Euskadin inguruko hainbat lurraldetara zabaltzen zijoan pixkanaka eta estatu mailako operadore bat izan litekela zegonaren eskutik, estrategia aldatzeaz baita ere pertsona batzuk aldatzei buruzko hainbat filtrazio edo adierazpen egon dira, beraz guzti horrek nik uste erakundea normalen bezala kezkatu ditula eta atzo lehendakariak azpimarratu zuen Euskaltelen egoitza sozial aldatzeko kapital sozialen 75% egon behar dela alde, ez? Edo gaur sailburuak adierazazu modura, nahiz eta 21% eduki zegonak, beste 79%-aren iritzia kontutan hartu beharko da, ez? Bertan dago baita ere Kutxabank akzionista garrantzitsu bezala, Jaurlaritzak ere adierazi du agian, nahiz eta parte txiki batetan parte hartu lezaken, preste egon litekeela. Beraz, hori, nik uste jarraitu beharreko gai bat dela eta ber ze bilakera eukitzen duen.
Bai, BBK-ko Xavier Segredok ere esan zuen atzo, akzioak erosteko borondatea izan dezakela, baina alderdi politikoek, sindikatuek, Euskalteleko komiteak berak ere azaldu dute kezka, baina ez horiek bakarrik, CBEC patronaletik Iñaki Garzi Nuño presidentearen kezka ere atzo ahots goran entzun genuen, esanaz enpresa estrategikoak ondo babestu beharra dagola.
Bai, hori da, gertatzen dena da, enpresa estrategikoa izateaz gain, burtsan kotizatzen duen enpresa badela, ez? Eta burtsako legea badakizkigu zeintzuk diran, eta askotan ez da erresa izaten, enpresak erabat blindatu alizatea, ez? Telekomunikazioetako enpresetan gainera eskala ekonomia deitu izan duenak, ez? Hau da, tamainoak garrantzia ukitzen du lehiakortasuna eta errentagarritasuna lortu alizateko. Eta kasunetan, berezikin nik uste kezka handiena sortzen duena da, zegonak ez duela argitu zein den bere proposamena Euskaltelekiko. Hau da, zegonak posizioek hartzeaz gain adierazio aldin balu bere plan estrategikoa ba lerro zehaz batzu dituela eta bere helburuak hauek diala, ba gauzak argi egongo liake. Orain hori hain argi azaldu ez denez, ba nik uste espekulazioetan ari garela, ez da kezka sortu du, ze bueno, ba Euskaltel badakigu ba kontekstu publiko baten bultzadatik sortutako enpresa bat dela eta bere izaera estrategikoa ba badakala, ez? Beraz, argiten ez den bitartean, zegonak ze helburu dauzkan Euskaltelekin, ba, bueno, kezka hauek hor egongo dira.
Eta, bueno, estrategikoa den enpresa izanik, ba, erreparatu beharko diogu, hemendik aurrera ere, jarduera nolakoa den eta zer nolako mugimendu egon litezken akzio dunen aldetik. OCDEren txostenari ere gainbegiratu nahiko nioke, atzo argitara eman zuen OCDEk txostena, eta hor erdi mailako klaseari buruzko kezka azaltzen du OCDEk, ba orain arte gizartean pisu handia izan duelako, baina gero eta gutxiago ikusten diolako.
Bai, txosten interesgarria da, adierazten ditu, aztertze ditu 36 herrialde garatuenetako, zeko partaide diren herrialdeetako klase ertainak, eta klase ertain horien bilakaera, ez? Azteko, nola definitzen da klase ertaineko partaideen ez biztanle bat? Ba, hartzen den irizpidea dira, herrialde bakoitzeko bataz besteko errenta hartzen da kontutan, errenta per capita egiten zaiona, eta horren 165-tik 140-era tarte hortan. Ez? Ba, esate baldin badugu Euskadiren kasuan, ba, errenta per capita 33.000 euro bueltan baldin balegoke, ba, 25.000 eurotik hasi eta 67.000 eurora arteko sarrerak dituen ba pertsonak egongo liake tarte hortan, ez? Eta azterketa horretan begiratzen dena da zer bilakaera eduki duen ba klase ertain horrek, ze azkenean ba bueno, herrialde aurreratuetako gizartearen zati handi bat ba tipifikazio horren barnean legoke, ez? OCDE bertako herrialden artean 161-a litzake, klase ertainan nengo litzakena, beraz da, gizartengoaren ba, gehiengoa. Espainiaren kasuan zertxoa bajuagoa da, 148-a litzake ba, klase ertainan dagona, ez? Eta bai adierazten dena da, ba, bere bilakaera horretan, ba, ekonomia handitzen joan dan arren, ba, klase ertaina litzakela, ba, azkuntza, hobekuntza horretan, ba, bueno, ba, azkuntza txikienak izan dituena, ez? Hau da, ekonomiako ba, klase goren esan genezake, ez, bere errenta maila altuago denak eukitu nazkuntzak, ekonomia beraren baino altuagoak izan dira, daldiz klase ertainaren bilakera izan da ba, motelagoa. Ez. Hor badago indiketzaile baneko nabarmena dena da, eta da, klase ertain horrek etxe bizitzat erosteko adibidez, bere sarreren zezati erabili behar duen. Eta 80. hamarkadan, bere sarreren 125 baldin bazen, bat ez beste, bizitza osoko perspektiba hartuta, ba, gaur egun 123-ra iristen da, ez, Espainiaren kasuan. Edo beste indikatzaile batzuk era agertzen dira, adibidez, askotan aipatu izan duena da, igogailu soziala, ez, hau da, formakuntzaren bitartez eta lanean esperientzia hartzearen bitartez, ba, sozialki, ekonomiaren ikuspuntutik, hobetzen dijoan ba, egoera, ez, eta ikusten dena da, ba, igogailu sozial horren funtzionamendua, 80. hamarkadan, krisi aurretik ba hobea zela, ba orain dena baino, ez? Eta beraz, ekonomiaren bilakara horrek ez dula horremeste ba errezten hor tipifikazio hortan leduken pertsonen ba hobekuntza ekonomikoa.
Hortaz, ari gara pixkanaka kopurua galtzen, erdi mailako atal horretan, eta horrek ba, etorkizunera begira ere jarriko ditu, bere eraginak, Lander. Horien azterketa beste egun baterako utziko dugu iruditzen baldin bazaizu. Gaurko zenbait utziko dugu, 15 egun barru, espero zaitugu, berriz ere, Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoa, eta izan arratsalde ona, eh?
Ezkerrik asko, berdin zuekera.
Orain albisteak hemen mezularian, gu bihar, arratsaldeko 6-etan, itzuliko gara. Arratsalde on zuei ere.